Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
Svět si v letošním roce připomíná 80 let od konce druhé světové války. Připomínku konce největšího válečného konfliktu v dějinách naší civilizace považuje za nesmírně důležitou spisovatel Jiří Padevět, který je naším dnešním dopoledním hostem. Naše povídání začne už za okamžik, tradičně hned po písnice. K poslechu zve, hezký den přeje a od mikrofonu zdraví Matěj Vodička. Dnešním dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice je spisovatel, knihkupec, nakladatel a taky ředitel nakladatelství Akademia Jiří Padevět. Podotýkám, že to je velmi vzácný host naší stanice. Přeji dobré dopoledne.
Dobré dopoledne vám i posluchačům a jestli budu vzácný, to se teprve uvidí.
Každopádně díky moc za váš čas.
Já děkuju za pozvání a na jich vždycky vyjedu rád.
Vychází vám několik knižních titulů ročně. Jak to všechno stíháte? Pokud vím, tak ročně alespoň minimálně dvě, někdy tři, někdy čtyři knihy.
Někdy jenom jedna. A může přijít i nějaký rok, kdy nebude žádná. Letos vycházejí tři knížky a je to vlastně souhra náhod, protože ta jedna povídková, ta vzniká prostě strašně dlouho. Já neovlivním, kdy mi přijde do hlavy povídka, jestli to je za měsíc nebo za týden nebo tři za odpoledne. To se jako nedá ovlivnit a nedá naplánovat, takže je to opravdu spíš souhra, a teď nevím, jestli šťastných náhod, ale prostě souhra náhod.
Zmínil jste, že vám někdy ta povídka přijde do hlavy jen tak, to znamená, když přijde, je potřeba ji zaznamenat.
Určitě, potřeba ji okamžitě zaznamenat, jinak ji zase zapomenu. Já už jsem starší pán, takže občas taky zapomínám.
Já jsem občas dělal rozhovory se spisovateli, kteří třeba tvrdili, že píší ráno, někteří píší večer. Máte vy nějakou pevně stanovenou dobu, během které píšete, nebo když ten nápad právě přijde, tak...
Tak ty velké knihy píšu většinou po večerech nebo o víkendech a ty povídky přicházejí opravdu jaksi zamanou. No, to já skutečně nijak nemůžu ovlivnit, nemám na to žádnou statistiku. Někdy, ale je pravda, že většinou přicházejí, no častěji přicházejí třeba o víkendu, protože ta hlava je přece jenom trošku volnější než ten pracovní den. Ale stane se mi třeba, že v týdnu je nějaké výročí a mě k němu, k té události, mě napadne povídka a postupně se v té hlavě dotváří a pak vypadne už rovnou hotová.
No, těch výročí bylo opravdu
hodně. Obzvlášť letos jich.
Obzvlášť letos. Je to tak. Je to velmi klišé otázka, ale vy už jste před chvílí v úvodu našeho rozhovoru zmínil, že na jich jezdíte velmi rád, tak se proto musím zeptat, jaký je váš vztah k jižním Čechám?
Tak můj vztah k jižním Čechám je v podstatě velmi podobný jako vztah k téměř všem regionům České republiky. Já mám svoji vlast jako strašně rád, jsou tady naprosto kouzelní místa, ať už v jižních Čechách, nebo na Vysočině, nebo ve Středohoří České, nebo na Ostravsku. Jako všude se dá najít něco zajímavého, všude se dají najít zajímaví lidé. Ale ten jich je pro mě cestou, která potom třeba vede až do Alp, nebo vede až na Jadran, nebo vede až někam daleko dál a je pro mě vlastně bránou. Čili je to místo, které otvírá další místa. Ale jsou tady samozřejmě krásná místa, já mám strašně rád třeba Český Krumlov. To je místo, ano, kam je lepší jezdit za covidu, tam nejsou turisté.
To je pravda.
Ale i přes ty nánosy turistů je to pořád místo magické. A samozřejmě x stovky míst po Šumavě.
Když jste zmiňoval tu bránu, znamená to, že třeba Alpy právě navštěvujete hodně rád a často?
Alpy navštěvuji hodně rád, často jednou za rok, většinou v létě a je to zase něco, co je potřeba vidět, protože nás to přesahuje. Ty hory tam jsou ve srovnání s lidským životem podstatně déle a pod nimi si člověk uvědomí, nebo možná měl by si uvědomit, někdo si to možná neuvědomí, tu svoji nicotnost, nedůležitost, nepodstatnost, proběh tohoto světa. Ty hory tady zase budou, až tady lidstvo nebude a oni tam pořád budou.
Mimochodem, když je hezké počasí, tak právě ty Alpy jsou vidět z mnoha vrcholků jihočeských hor nebo kopců, lépe řečeno, protože při tom srovnání s těmi Alpami je spíš lépe říct kopce než hory, i když jsou to naše hory.
Jsou to naše hory, Šumava jsou prostě hory, byť to jsou geograficky nebo geologicky kopce, pro nás to jsou hory.
Zmínili jsme taky ty tituly, které vám vycházejí a tím titulem, který vyjde opravdu doslova za pár dní, nebo alespoň by to tak mělo být podle mých informací, je kniha s názvem Postoloprty, příběh vražd, které nikdo nenařídil, nikdo nespáchal a nikdo nevyšetřil. Ono samozřejmě z toho samotného názvu vyplývá, o čem ta kniha je, přesto se zeptám, o čem pojednává.
Tak ta kniha pojednává především o lži a o 736 zavražděných. Tedy minimálně, protože to je počet těl, počet obětí, které se našly při exhumaci v roce 1947, při exhumaci, kterou nařídili a pořádali československé úřady, která vlastně vznikla na základě vyšetřovací parlamentní komise, čili stát se 2 roky poté, co ta vražda byla spáchána, a já záměrně říkám vražda a záměrně spáchána, protože to prostě byl zločin, tak československý stát se tento zločin snažil vyšetřit. Ale ta parlamentní vyšetřovací komise, byl to možná nějaký historický vzkaz pro současné parlamentní vyšetřovací komise, tak vyslechla spoustu svědků, pracovala skutečně usilovně, to se jí nedá upřít. Ale na konci celého toho vyšetřování bylo konstatováno, že ano, že ty věci se staly. Oni to označovali jako události, ty události se staly. Ale nikdo za ně vlastně nemůže, protože taková byla doba. A mě tohle to vede k úvaze, jestli tenhle ten muster nepoužíváme strašně často. Jestli si vždycky neřekneme, jako nepokrčíme rameny, neřekneme si, no tak pan Vonásek udával, taková byla doba, nebo pan Vopička byl ve vlajce, taková byla doba, pan Novák byl u STB, taková byla doba. Jestli si prostě neumlouváme svoje hříchy tímhletím konstatováním. A já si myslím, že ty Postoloprty, a to teď není vůbec nic vůči tomu městu nebo vůči tomu místu, že jsou takovou signifikantní událostí, která charakterizuje naší moderní historii. Ne zcela, ale některé její části určitě. To je prostě něco, co spácháme, a schválně říkám to slovo spácháme. A pak se tváříme buď to, že se to nestalo, nebo že za to vlastně může někdo jiný.
Já si všímám ve vaší tvorbě poměrně dost často, že se zabýváte událostmi, které v té naší historii nejsou detailně popsané, jako ty, které jsou obecně známé a o kterých se učí děti ve škole. Myslím, že ty Postoloprty jsou celkem jasným případem, ale například v knize Republika z roku 2020, kterou jsem si shodou okolností vzal k našemu dnešnímu rozhovoru s sebou, tak tam jsou zase popsané příběhy známých osobností, ale zároveň příběhy, které nejsou známé nebo nebyly do té
nebo
doby.
Nebo které se možná taky nestaly.
Nebo které se možná taky nestaly, ano, je to tak. Ale zajímá mě, jestli i vy sám sobě spatřujete nějaký, řekněme, výjimečný cit pro objevení těchto neznámých lidí, neznámých událostí.
Nevím, jestli je cit, ale snažím se připomínat přesně neznámé lidi, události, které pomalu zapadají prachem a nezaslouží si to. Po Postoloprtech mám vlastně v podobném duchu v plánu, ale ten plán je dlouhodobý, napsat podobnou knížku o takzvaném porodním táboře Dětřichov u Moravské Třebové, což bylo jedno z nejpříšernějších míst během okupace nacistické. Ono nebylo v protektorátu, už to bylo v Říšské župě Sudety, a kde nacisté vybudovali vlastně tábor pro ruské, ukrajinské, polské dělnice, které otěhotnily a tam porodili ty děti. A většina z těch dětí tam zemřela a jsou to skutečně stovky novorozenců mrtvých na jednom místě. A to místo dneska v podstatě kromě nějaké lokální komunity nikdo nezná. A myslím si, že by se taky jako mělo připomínat. A měli by se tam zastavovat státní činitelé, možná ne na výročí. A je to místo, kde by se mělo o těch věcech přemýšlet.
Kdy se ve vás zrodil ten enormní zájem o historii obecně?
Ten se zrodil už v dětství. Já pocházím z pražských Nuslí, což je čtvrť nedaleko Pankrácké věznice, což je čtvrť, kde se velmi bojovalo během pražského povstání, což je čtvrť, kde operovala odbojová skupina Tři králové. A táta mi už jako klukově o všech těch věcech vyprávěl a ukazoval mi ty pamětní desky a ukazoval mi i ta místa, kde v tu dobu, mluvíme o normalizaci v Československu, kde ty pamětní desky nebyly, ale měly by tam být, na některých místech už jsou dneska zpátky nebo jsou tam nové. Takže mě to začalo zajímat a pak jsem po roce 89 zjistil, že existoval taky nějaký třetí odboj. A dneska to mám tak, že se spíš už začínám věnovat tomu třetímu odboji, protože myslím, že o tom druhém už se ví. Už se o něm hodně mluví, vyšlo o něm spousta knih, spousta historiků se strašně moc snaží, dějepisáři se mu věnují, filmy jsou o něm natočeny. ale o tom třetím odboji je toho pořád málo, i když teď jako zase nedávno vznikl jeden film na téma odbojová skupina Bratří Mašínů, vznikl televizní seriál na téma Krále Šumavy Josefa Hasila. Takže i to se zlepšuje. Ale pořád si myslím, že tady je, ale ono to bohužel platí i pro ten třetí odboj, že tady je spousta lidí, na které se prostě zapomnělo, buď to cíleně, nebo shodou okolností, nebo opravdu tím časem, a kteří si zaslouží být připomínáni.
Spisovatel a mimochodem, jak zaznělo, rodák z pražských Nuslí Jiří Padevět je dnešním dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice. My si poslechneme písničku a za chvíli jsme zpátky. Posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Vzácným dnešním hostem naší stanice je spisovatel Jiří Padevět. Já jsem strašně rád, že se spolu můžeme pobavit zrovna v době, kdy si, tak říkajíc zanedlouho, doslova za pár dní, připomeneme 80 let od konce druhé světové války. V této souvislosti mi napadlo několik otázek, ale jedna konkrétní, a sice jak se díváte s odstupem těch 8 dekád na osobnost československého prezidenta Edvarda Beneše, protože jsou různé tábory. Jedni tvrdí, že byl obětí událostí své doby, to nepochybně asi i byl, ale druzí mu například vyčítají nespočet politických kroků, například to, že se v závěru druhé světové války až příliš podvolil Sovětskému svazu. V této souvislosti můžeme připomenout například košický vládní program a jeho takzvané odevzdání nejen tedy soukromého majetku státu, ale zároveň odevzdání státu do područě toho sovětského vlivu. Plně absolutního. Tak jak vy se díváte na osobnost Edvarda Beneše?
Tak především nutno říct, že bych nikdy nechtěl být v kůži Edvarda Beneše v žádné etapě jeho života.
To
určitě ne v kůži Edvarda Beneše po roce 1938 až do jeho smrti. To je jako nutno zdůraznit. A jste řekl, že byl pod tíhou okolností, nebo že byl jako vláčen osudem.
Zase na druhou stranu, tíha doby.
Zase na druhou stranu přece jenom prezidenti snáší tíhu doby lépe než řadoví občané. Čili jako mohlo by se z toho vydedukovat, že Edvard Beneš se podílel na neblahém osudu řady občanů této země.
A nebo by jí měli snášet možná lépe.
Nebo by jí měl snášet lépe, tak. Já jako zase nechci být soudcem Edvarda Beneše, nicméně to, co já mu vyčítám už rok 38. Já si myslím, že když je země v takové situaci, jako bylo Československo, tedy ve chvíli, kdy proti němu vlastně minimálně dva okolní státy, to znamená nacistické Německo, to velmi výrazněji, a Polsko vedou v podstatě jako nevyhlášenou válku, kdy posílají přes hranice ozbrojené skupiny, Maďarsko také na tehdejší podkarpatské Rusy, tak prezident má podle mého názoru prostě předat vládu vojákům a ti se mají postarat. Obě ty mobilizace, jak květnová, tak ta podzimní, proběhly v podstatě v klidu. Většina Němců, kteří nechtěli sloužit v Československé armádě, už stejně byla za hranicemi. A já si osobně myslím, že jsme se měli bránit. Je to samozřejmě jako otázka nebo odpověď naprosto spekulativní, že k tomu prostě nedošlo. Ale já si myslím, že to nebránění se, byť by ta obrana třeba trvala symbolické 2 dny nebo symbolický týden a potom bychom se vzdali, tak pořád je lepší se vzdát po krátkém boji, než se vzdát úplně bez boje. A myslím, že to spoustě lidem jako vlastně vzalo víru v československou demokracii. Ona, ta druhá republika, potom podle toho vypadala. A Edvard Beneš bohužel, jste to řekl naprosto správně, se přiklonil k Sovětskému svazu zřejmě pod vlivem právě té Mnichovské dohody, kterou podepsala Velká Británie i Francie. A už v roce 1942, kdy se v Londýně jednalo o případné poválečné, a samozřejmě tenkrát ještě nebylo úplně jasné, jak ta válka dopadne, v roce 1942 ještě Německo, jak samo říkalo, vítězilo na všech frontách, tak byla jednání mezi představiteli exilového Československa, exilového Polska a o jakési poválečné Československo-Polské unii, což by byl jako velmi silný stát v té střední Evropě. A po několika dnech jednání Edvard Beneš řekl, že raději půjde se Sovětským svazem než s Polskem. Zase zřejmě tam byla ta zkušenost toho chování Poláků na Těšínsku, čili zase se to dá lidsky v podstatě pochopit. Rok na to Edvard Beneš odletěl do Moskvy, aniž by ho k tomu kdokoliv nutil, a tam podepsal smlouvu o přátelství a Bůh ví o čem dalším mezi Československem, v tu dobu ještě neexistujícím, a Sovětským svazem. Já si myslím, že prezident středoevropské země musel mít informace o tom, co je sovětský zločinecký komunistický režim zač, nebo musel to alespoň tušit. Ale prostě chtěl budovat mosty mezi Západem a Východem a jak známo, po každém mostě nakonec jedou tanky. A ta Benešova role od roku nebo od května 45, tam je ten velký symbol, že vlastně jak vláda, tak Beneš přijel do republiky z východu. Beneš měl podle mě přiletět z Londýna, jenže vláda prostě přijela z Košic, kde bylo vlastně první zasedání vlády, takže už opticky to vlastně celou tu zemi přiřadilo k východu, k Sovětskému svazu.
Myslíte si, že šlo skutečně o budování mostu mezi Západem a Východem? Protože například vybavuje se mi dokument České televize s názvem České století, respektive konkrétně díl věnovaný exilové vládě, československému exilu, kde vlastně ta motivace Edvarda Beneše je vykreslená tím způsobem, že Winston Churchill nebyl Edvardu Benešovi schopen jaksi garantovat hranice Československa před rokem 1938 a naopak Stalin byl ochoten k tomu přistoupit.
No jo, jenže Stalin se zachoval, jako se chovají ruští komunisté vždycky, nebo ruští vůdci, no jedno, jestli ten vůdce je komunista, či není. A sice tohleto slíbil, ale co se stalo? Vlastně už v roce 1944, no přišli jsme o Podkarpatskou Rus, neboli správně řečeno Zakarpatí. To území si prostě Sovětský svaz vzal a naprosto klasicky obsadil to vojensky, potřel lokální inteligenci, vyhlásil podivné referendum a spousta lidí, kteří tam byli nějak politicky aktivní nebo občanci aktivní, tak prostě skončila v gulagu, přestože to formálně byli českoslovenští občané. A tomu Beneš nedokázal zabránit.
Já už jsem zmiňoval před chvílí, že si připomínáme letos 80 let od konce druhé světové války. Vy jste ostatně v několika rozhovorech zmínil, jak je důležité si toto výročí připomínat. V tomto
oni
ohledu
se pak lépe prodávají ty knihy, které z toho týkají. To další důvod, proč to připomínat.
Samozřejmě, ale zajímáme v tomto ohledu jedna konkrétní věc. Další taky často diskutovaná otázka v těch historických kruzích, kuloárech. A sice do jaké míry sovětská armáda v květnu 1945 skutečně osvobozovala Československo od nacistických okupantů. Protože například zde na jihu Čech vedla demarkační čára, která protínala území kraje a do části vlastně tohoto kraje přijeli Američané, zejména tedy do západní části jižních Čech a velké množství důstojníků německé armády tehdejšího Wehrmachtu přebíhalo na americkou stranu, protože padnutí do zajetí sovětským vojskům nebo sovětům znamenalo prakticky jistou smrt.
Nebo minimálně 10 let v gulagu.
Ano, minimálně 10 let v gulagu. Dá se tedy říct, že se ten Wehrmacht částečně možná rozpadal zevnitř už tu dobu?
No, tak tady je nutno si uvědomit, že na území velmi se zmenšujícího protektorátu Čechy a Morava, který formálně stále existoval do 8. května v podstatě, tak bylo milion mužů armádní skupiny střed, to znamená milion vojáků Wehrmachtu, milion vojáků, kteří byli zvyklí bojovat na frontách. A to nepočítám další vojáky Waffen SS výcvikového prostoru na Benešovsku, další jako polovojenské formace jako Hitlerjugend. Prostě bylo tady dost ozbrojenců, kterým naštěstí, a teď mluvím zase zpátky o tom Wehrmachtu, kterým už se naštěstí moc nechtělo bojovat. Byť i tyhle ty jednotky v posledních dnech války páchaly válečné zločiny, vraždili civilisty mnohdy úplně zbytečně. Ale samozřejmě tyto vojáci se především, jste řekl naprosto správně, především chtěli dostat do amerického zajetí, nikoli do toho ruského. Protože si asi uvědomovali, co jim v tom ruském zajetí hrozí. A byli pevně přesvědčeni o tom, že to americké zajetí bude prostě komfortnější, což se ukázalo jako správný odhad. A mluvil jste o osvobození. To slovo osvobození je strašně ošemetné, protože si myslím, že někdo může osvobodit vás, někdo může osvobodit koncentrační tábor, ale v zásadě armády dobývají nějaké území na základě rozkazů. A ty rozkazy vydávají vyšší velící důstojníci a těm vyšším velícím důstojníkům většinou ne poroučejí, ale prostě zaměstnávají je politici. Takže je to většinou to dobývání a to se týká skutečně podle mě všech armád. No a v případě Rudé armády, ano, samozřejmě jistě, my jsme našli ještě dneska pár pamětníků, kteří si pamatují, že do vesnice nebo do městečka přijela kolona sice špinavých, zaprášených, ale vlastně rozesmátých vojáků. Ovšem stěžejně taky to, co se dělo potom, protože na rozdíl zase od americké armády, tak Rudá armáda poněkud pokulhávala v logistice. Takže za prvé československý stát už ten obnovený vojáky Rudé armády musel živit a nedostával za to zaplaceno, což se u americké armády nedělo samozřejmě. No a za druhé jsou tady ty pověstné historky, že vojáci Rudé armády prostě měli pocit, že všechno je jejich. A ať už to byl jaksi organizovaný odvoz statků, to znamená strojů, továren, lokomotiv, vagónů do Sovětského svazu, nebo ať už to byly drobné krádeže, počínaje husou, peřinami, jízdním kolem, hodinkami,
motocykly,
automobily, prostě cokoliv vás napadne, tak to jsou činy, které tady probíhaly v řádu tisíců, desetitisíců. A pak samozřejmě můžeme mluvit i o vraždách a znásilněních, kterých nebylo taky málo.
Velmi široký a bohatý pohled do historie nabízí rozhovor s naším dnešním dopoledním hostem Jiřím Padevětem, ve kterém budeme pokračovat opět hned po krátké hudební pauze. Vracíme se zpátky v dopoledním vysílání Českého rozhlasu České Budějovice k rozhovoru s naším dnešním dopoledním hostem, spisovatelem Jiřím Padevětem. My jsme probrali částečně tedy ten rok 38.
Velmi stručně. Samozřejmě.
Velmi stručně, ano, skutečně. Velmi stručně taky rok 1945. Chtěl bych se zeptat ještě na jednu věc, protože nedávno jsme si v našem vysílání povídali s historikem Daliborem Váchou o jeho novém románu věnovaném Vlastovi Burianovi. V této souvislosti mne napadla otázka, kde pro vás osobně je hranice mezi kolaborací a nějakým určitým stykem s daným režimem, který může přinášet určité výhody, ale zároveň může přinášet možnost i někomu pomoct. Kde vy vidíte osobně tu hranici? Protože například o nějakém jistém morálním selhání v tomto smyslu dá se říct, de facto píšete v knize Český bestiář, která vyšla v loňském roce.
Tak ono, je to strašně těžká otázka a myslím, že se musí posuzovat velmi striktně individuálně. A ani v těch individuálních případech nemáme velmi často dostatek informací, abychom toho člověka mohli soudit. Soudit mají soudy, nikoliv jaksi my lidé z ulice. Problém je ten, že spousta kolaborantů, a ano, některé tohoto typu jsem popsal i v Českém bestiáři, si celou dobu své kolaborace, a to se týká jak protektorátu, tak později komunistického režimu, mohla myslet a myslela si to, a myslela to úplně vážně, že něco dělají pro dobrou věc. Oni byli přesvědčeni, že komunismus, že národní socialismus neboli nacismus jsou prostě konečně ty správné, spravedlivé světové řády, které zajistí blaho pro všechny. Ti lidé o tom byli skutečně přesvědčeni. Já jsem třeba v bestiáři jsem popsal a jste narazil na Vlastu Burina, což je samozřejmě jako známá persona, ale já jsem tam popsal Jindřicha Cinka, což je úplně zapomenutý básník. Mm-hmm. On byl i velmi špatný básník. Mm-hmm. A jeho vlastně jediné provinění bylo, že napsal za protektorátu básnickou sbírku, která se jmenovala Jdeme z říší, takže vlastně jako velmi propagandistickou, pronacistickou, oslavující Adolfa Hitlera naprosto adresně. Ale ty básničky byly slabomyslné v podstatě. No a Jindřich Cink byl po válce jat, odsouzen k 8 letům a zemřel ve věznici ve Valdicích. Aniž by se dočkal propuštění, protože to byl starý muž. A tenhle ten člověk nebyl nikdy konfidentem ani gestapa, ani Sicherheitsdienstu, nebyl v žádné fašistické straně, prostě nebyl nikdy politicky organizován.
Stejně jako Vlasta Burian.
A na rozdíl od Vlasty Buriana, kde si myslím, že to jeho souzení a odsouzení poválečné bylo taky založeno na tom, že měl prostě majetek. Že to byla prostě závist.
Jinými slovy, Češi mu záviděli.
Přesně tak. Jako jeho divadlo bylo vlastně první znárodněné divadlo po válce.
Je to tak?
No a na rozdíl od Jindřicha Cinka, ten za tu básnickou sbírku vydindal Temelo Moravce asi 300 protektorátních korun a to bylo veškerá prebenda, kterou se mu za protektorátu dostalo. A Vlasta Burian si myslím, že byl muž, který prostě dělal, co ho živilo. To účinkování v těch skečích je samozřejmě velmi problematické. Ale zároveň si myslím, že tím pádem se dostal do postavení, kde, jak jste řekl, mohl spoustě lidem pomoci. A myslím, že to dělal. Takže spíš si zvykejme na to, že není dobré jako lidi soudit podle třeba jedné kapitoly jejich života. Ale je dobré ty osudy zkoumat, aby nás to třeba podobně někdy nepotkalo, podobná selhání.
Uděláme si teď velmi rychlý přesun v našich moderních dějinách. Zmiňovali jsme ten rok 1938. Vy jste zmiňoval, že váš názor je takový, že jsme se tehdy měli bránit. Co rok 1989? Jak vidíte tehdejší vlastně předání moci? Já totiž velmi často v dnešní době slýchávám, že možná...
Že jsme měli věšet komunisty.
Přesně tak, že to předání moci mělo být trošku hrubější, protože potom v těch 90. letech a vlastně na začátku nového tisíciletí se spousta těch 60., 70., 80. letech pravověrných komunistů dostalo zpátky k moci. Jak to vidíte vy osobně? Pořád je dáván samozřejmě ten příklad toho Rumunska, kde diktátor Čaučesku opravdu skončil velmi nehezky, ale vlastně často v dnešní době slýchávám, že sametová revoluce, nebo to, proč se jí říká sametová, vlastně té revoluce
byla
jako
příliš
takové,
sametová.
Ano, že jí to uškodilo.
Já si myslím, že Češi, Moravané a Slezané obecně moc jako občanské války a revoluce neumí, že to tady nemá příliš velkou tradici, kdy se tady naposledy střílelo v ulicích v roce 1848, když to budu brát jako občanské nepokoje. Takže nemáme tu tradici. Rumuni jsou horkokrevnější národ než my, pokud něco jako národní povaha existuje. Ale je pravda, že i přímí aktéři té změny, ti, co byli na té naší, na té správné straně, dejme tomu, tak někteří z nich dnes říkají, že opravdu to předání moci bylo příliš jemné a že ti soudruzi skutečně nebyli odstaveni od moci. A když se opravdu podíváte na ta 90. léta, kdo začal úspěšně podnikat, tak kdo se třeba i už v další generaci domohl k nějakým velkým majetkům, tak to jsou velmi často lidé s velmi podivnou normalizační minulostí. S kariérou státní bezpečnosti, s různým donášením nebo nomenklaturní kádry Komunistické strany Československa, která byla zločinskou organizací, to se prostě nedá nic dělat.
No například Petr Pithart, který byl jedním z přímých aktérů.
Ten se nedávno velmi ostře vymezil.
Ano, a zároveň tvrdí, že to nebyla vlastně žádná revoluce, že to bylo poměrně poklidné předání moci.
No bylo. Revoluci si většinou člověk představuje jako hořící popelnice, zapálená policejní auta a střelbu v ulicích. Tohle bylo spíš takový jako veselý festival v podstatě.
Dostaneme se teď ještě do současnosti, opět si uděláme takový rychlý exkurs. Mě zajímá, jak komentujete současné dění ve vztahu k válce na Ukrajině. Já mám na mysli konkrétně snahu Spojených států amerických vytvořit stručně řečeno mírovou dohodu, protože v jednom z rozhovorů jste řekl, že ústup zlu, a teď budu částečně citovat, se v historii nikdy dlouhodobě nevyplatil. No a nevyplatil se vlastně ani těm západním mocnostem po Mnichovské dohodě v roce 1938. Tak jak to vidíte vy v současnosti snahu Spojených států amerických vytvořit tu mírovou dohodu, která, jak se jeví z těch zpráv v posledních dnech, neznamená nic jiného, než že pokud skutečně k tomu míru dojde, tak Ukrajina bude muset podstoupit část svého území Rusku.
Já teď ze strany Spojených států nevidím snahu o mírovou dohodu, já vidím snahu o implantaci Putinových přání a myšlenek do hlavy Donalda Trumpa. Nic jiného nevidím. To není žádný pokus o mírovou dohodu, to je prostě další nátlak na Ukrajinu, tentokrát nikoli vojensky ze strany Ruska, ale diplomaticky ze strany Spojených států se stejnými argumenty. Považuji to za ostudné.
Velmi stručně.
Řečeno. Stručně.
Ano. Ještě možná poslední věc v našem dnešním rozhovoru. Možná se dočkám i pozitivní odpovědi a byl bych jen rád, kdyby jsme náš velmi vážný dnešní rozhovor zakončili alespoň trochu pozitivně. Vy jste v roce 2019 v rozhovoru pro Český rozhlas Plus v pořadu Osobnost Plus moderátorky Barbory Tachecí řekl, že k vysokým ústavním funkcím patří důstojné chování a že to jste u tehdejších nejvyšších představitelů nevěděl. Zlepšilo se to?
No, tam se nedá použít slovo zlepšilo a děkuju, že jste mi opravdu nahrál na optimistickou odpověď. Já si myslím, že to je úplně jiný level, úplně jiná planeta, úplně jiná civilizace.
Spisovatel Jiří Padevět byl dnešním dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice. Moc díky za váš čas a za velmi zajímavý, podnětný a příjemný rozhovor. Mějte se hezky, naslyšenou.
Děkuji za pozvání, naslyšenou.
Vám, milí posluchači, děkuji za vaši přízeň a pozornost. Od mikrofonu se s vámi pro dnešek loučí Matěj Vodička.